cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, pred nama je novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Kroz mnoge nevolje, koje je održao 6. avgusta 2017. godine u Podmajinskoj svetinji.
Hristos Vaskrsa. Tu u blizini našeg grada, u svetome grblju koji se sa pravom ponosi mnoštvom svetih hramova posvećenih jedinom istinitom Bogu i onoj koja ga je besjemeno začela i besmrtnog rodila, i svima onima koji se njegovom besmrtnošću nahraniše i besmrtni postadoše i ostadoše, da takvi budu kroz svu vječnost. I u razgovoru sa jednim od njih, u međuvremenu on je promijenio svijetom, otkri nam tajnu. Otkuda toliko hramova na tako malom prostoru? Slušali smo mi do tada razna tumačenja. Neki su se pozivali na pobožnost koje danas nema, misli se na onu finiju projevu liturgijske svijesti i kulture. A neki su smatrali da je u pitanju projava nezdrava, pojava zavisti, pa eto, svako selo hoće i svoju crkvu da ima. Međutim, naš brat Jovan, gore kod hrama svetoga proroka Ilije, nadahnut sviše, nije on to nama morao da govori, međutim, volja gospodnja, blaga i čovjekoljubiva, nadahnula ga je da nam u svega par riječi otkrije istinu i porijeklo tih hramova, njihovo naznačenje. Pa reče ovako i u ovom duhu, znaš, kaže, oče, svi ovi hramovi, a zaista sa tog mjesta vi možete da vidite desetinu hramova, samo sa tog mjesta, u ovom takozvanom donjem grblju, po predanju postojbini svetoga i besmrtnoga cara Lazara. Kaže, znaš, ovi hramovi, nismo mi njih zidali zbog neke velike pobožnosti, iako neće biti da nisu pobožni. Onda nam otkri pa reče, ovo su, kaže oče, hramovi međaši. Međaši koji će i onima koji su ih gradili, a prije svega njihovim potomcima, otkrivati, ukazivati i u formi velikih i svetih zavjeta obavezu predavati da čuvaju te granice i otačke međe, predanske međe. Pa kad budemo prolazili pored njih, da znamo da postoji i granica između istine i laži, svjetlosti i tame, puta i provalije. A sila koja ih je nadahnjivala da ih zidaju i čuvaju i posle rušenja nerijetkih i razaranja čestih opet i opet obnavljaju, bila je sila sveštene, to ipak da naglasimo, sveštene nevolje. Pa će onda naš narod u onim kratkim, a dubokim i visokim i širokim izrazima svetootačkog kalibra da iznjedri onu pouku, bez nevolje nema bogomolje. Ili ako hoćete, mnoge nevolje, pa i mnoge bogomolje. Tamo gdje je narod stradao, krst noseći, tamo su i hramovi nicali. Hramovi i krstovi koji su davali smisao tom stradanju, sveštenom i spasonosnom. Nadahnuti duhom crkve i naučeni da od nevolja ne treba bježati, nego da nevolje treba sa Božim blagoslovom i u sjenci krsta primati, njima se pričašćivati, jer sad već po riječima samoga Gospoda i njegovih sveštenih apostola, ako hoćemo u carstvo nebesko, a ne moramo ako nećemo, ima dovoljno prostora za one koji neće carstvo nebesko u carstvu paklenom. A oni koji hoće u carstvo nebesko, valja im proći kroz mnoge nevolje. I zaista svi, bez izuzetka, koji su se oslonili na te Božje blagoslove i Božja obećanja, nisu se prevarili. A ovi naši hramovi, koje su oni zidali, nošeni duhom sveštenog stradanja, krsto vaskrsnog raspoloženja i nas, braćo i sestre, podsjećaju, opominju i uče i uvode u tajnu stradanja, u tajnu spasenja. Kad smo posjetili u bolnici stradalnog arhimandrita Varnavu, i Dečanskog, i Sopoćanskog, i Mileševskog, i Prevlačkog, danas Savinskog, koji je stradao sa našim narodom i sa našom crkvom, zajedno sa svojom sabraćom, danas već starijim ocima, monasima i svjedocima živoga Boga i životvornog i spasonosnog evanđelja i evanđelskog doživljaja i nevolje i stradanja, a bez tog doživljaja mi nećemo moći da razumijemo naše hramove, posebno ne u ovim rizičnim zonama primorja, gdje se s plaže u hram ulazi i iz marama u kupaće kostime, što sve otkriva teški poremećaj i bolest smrtonosnu koju smrtno ozbiljno nismo doživjeli, a koja smrt neminovno donosi, ne onu vremenu, no onu vječnu. Dakle, bez tog i takvog doživljaja crkve, krsto vaskrsnog, mi nećemo razumjeti ove naše hramove i ništa od onoga što se u njima dešava, otkriva i nudi. Riječju promašit ćemo. A stara Svarnava, iako smo bili u bolnici, on krajnje nemoćan, za postelju vezan, bez odeždi, bez epitrahilja, kadionice, oltara, rekao bi čovjek razoružan. Međutim, on u naboju blagodati, skroman na riječima, dade nam za to malo pažnje, a to je onaj minimum obići brata u bolnici, a ovoj našoj generaciji to nekako mnogo teško, sve što je Bogom blagosloveno i nebu blisko nama teško i na izgled prokleto, pa onako gledajući ga i čuteći, jer se ta naša nametnuta i nepravilno steknuta mudrost i znanje brzo otapa u prisustvu blagodati i istinskog bogopoznanja i molitve iz nevolje, pa se čeka smo i dobismo pouku. On onako ležeći na postelji, pa namještajući se, popravljajući jastuk, pomjerajući teško bolesne noge, izreče onako više za sebe, kao što monasi izgovaraju Isusovu molitvu, gotovo naviknuti na nju, naravno govorimo o ozbiljnim monasima, tako i naš otac Svarnava naviknut na evanđelje i kretanje u evanđelskom prostoru, reče onako za sebe, ne da bi on nas poučavao, nego za sebe umno srdačno, ponavljajući dobro poznate riječi gospodnje, a eto dade se i nama da ih čujemo, pa kaže: kroz mnoge nevolje valja nam ući u carstvo nebesko. To je bila pouka za nas, pouka od onoga koje nije samo čuo, jer tamo gdje se pouke samo čuju, pa iz gordošću zatvorenog srca ne mogu iz razuma da se kroz volju spušte, one se brzo izbacuju napolje kroz takozvanu pouku, a to je jedna od bolesti novonačalnih, koji u susretu sa istinama crkve, a ko priđe svetom pravoslavlju, on se samo sa istinom može sresti. Međutim, istina srce traži, ako joj daš samo površinu, samo trepavicu i vrh prsta, vrh razuma, a ne daš joj svoje srce, ona se duhom gordosti brzo tom pumpom visoko umlja brzo istiskuje kroz potrebu za poučavanjem drugih. Međutim, to ipak nije pouka koja nadahnjuje, nego pjena koja na usta izlazi. Pjena bjesomučnog. A gord čovjek je bjesomučan čovjek. I njegova riječ i njegova pouka imaju snagu pjene. Mislimo na pjenu koju đavo imani izbacuju na usta govoreći i otkrivajući čvrstinu i kvalitet svoje duhovnosti. Evo baš nedavno, krećući se kroz Beograd, a tamo bijaše neka velika billboard pozivnica za djecu u nekom parku, u velikom bazenu, gdje obećavaju i nude, ne znamo koliku ogromnu količinu pjene za djecu, neka žurka, velika žurka u bazenu, do 12 godina ništa starije, uz ogromnu količinu pjene. To vrlo simbolično otkriva ko stoji u organizaciji. A pouka oca Varnave, braći i sese, nije došlo od takvog čovjeka, nego te riječi su uklesane u njegovo srce i postale su pokretač njegovog bića kroz mnoge nevolje ka carstvu nebeskom. Jasan cilj i jasna orijentacija. Ne jedna nevolja, nego mnoge nevolje govore da smo na dobrom putu, na putu ka carstvu nebeskom. A onaj koji se kreće ka carstvu nebeskom zna da kad dođe, te nevolje kroz koje je prošao, iako ih je mnogo, neće predstavljati ništa. I ništa su u odnosu na onu slavu koja će im se otkriti. Evo i nevolje naših svetih prebilovačkih mučenika, jasenovačkih mučenika i svih drugih mučenika i novomučenika i njihova današnja vječna nezalazna slava to potvrđuju. Obzirom da se sve više naroda, slava Bogu, interesuje za svoju crkvu, kako reče isti otac Varnava nekoj gospođi i sestri koja mu se obratila za pomoć, pa onako ispovjedajući sve moguće adrese gdje je pomoć i utjehu tražila od vračara, pa onda dalje preko ekstrasensa, astrologa i svih onih koji se bave sličnim prevarama. A on je onako strpljivo sluša, pa je onako očinski zapita. A kako se, sestro, ne uvati za crkvenu kvaku? Tako uporna, tako revnosna, da tražiš, da nađeš, kako se ne uvati za crkvena vrata, za vrata hramova, zadužbina tvojih predaka, tvojih otaca i matera. Ali dobro, slava Bogu da se i na taj način ipak crkvi vratimo. Međutim, braćo i sestre, a evo i mi to nekako možemo da sagledamo, da primijetimo, a i sa vama da podijelimo, mnogo je onih koji, iako teže da se približe svetom pravoslavlju, još uvijek ga dobro nisu razumjeli, njegovu, da kažemo, suštinu i njegovo duhovno predanje. Pa onda kad dođe do tog susreta ili kad se neka pomoć traži, nekako brzo izbiju u prvi plan to nepoznavanje i vrlo ozbiljno nerazumijevanje učenja naše crkve, duhovnog predanja. Pa evo večeras da konsultujemo naše svete kaluđere, jer kod kaluđera treba tražiti mudrost. Kod onih svetih kaluđera, svetih otaca, većina svetih otaca jesu iz tog kaluđerskog čina. Pa večeras smo odabrali nama bliske po duhu i po vremenu oce savremene učitelje, dobre starce, svete kaluđere, svetoga Ignjatija Brjančaninova i svetoga Nikodima Svetogorca. Pa da uzmemo nešto iz te njihove duhovne riznice i njome se duhovno obogatimo, tom svjetlošću pozarimo. A sve naravno na ovu temu stradanja i nevolja kroz koje, ako hoćemo u Carstvo nebesko, moramo proći. Takav je zakon, takav je blagoslov samoga cara. Naravno, još jednom ponavljamo, za one koji neće, ima dovoljno mjesta u adskim dubinama, paklenim dubinama, nezasitoj utrobi ada. Učenje svetih otaca o tijesnom putu, jedno je od poglavlja spasonosne knjige svetog oca Ignjatija, prinos savremenom monaštvu. A to je, braćo i sestre, ujedno i prinos svim hrišćanima, jer od dobrog i pravilnog razumijevanja monaštva i sav narod imaće nemalu duhovnu korist. Ako je monaštvo na dobrom putu, narod nema što da brine. Međutim, ako so obljutavi, a dozvolimo tumačenje one evanđelske priče, da je monaštvo ta so, ako so obljutavi, dakle ako monaštvo i monaški duh u monasima obljutavi, čime će se narod osoliti. Evo da uzmemo i zavatimo sveštene soli svetih otaca, pa da vidimo kako oni to uče, kako oni razumiju riječ evanđelsku i stazu podvižničku. Evo u kratkom uvodu svetog Ignjatija kako stoji zapisano. To je glava 33. Učenje svetih otaca o tijesnom putu. Učenje o tijesnom putu. Obratite pažnju, zato što danas mnogi nude neka učenja i zanimljivo, gotovo sva su učenja o širokom i bezbolnom putu. Bez stradanja, bez patnje i bez bolesti. Bez krsta. Dakle, bez mogućnosti, mada se tamo nikad i ne govori, to je nemoguće, bez mogućnosti da naslijediš carstvo nebesko. Oduzmi nevolju, oduzmi mnoge, oduzeo si i carstvo nebesko. Ili, kako kažu sveti oci, ukloni iskušenje i ni jedan se neće spasiti. Pazite, učenje o tijesnom putu. Koje prenosi sveto pismo, sveti oci izlažu veoma snažno, duboko, jasno, ubjedljivo i izobilno. Kao onu vrstu hrane koja ima najveći značaj na duhovnoj trpezi duhovne riječi. Gotovo glavno jelo. Učenje o tijesnom putu. Vidite, ali to učenje neće bilo ko da nam izloži, nego sveti oci. I neće ga oni izlagati bilo kako, braći i sestre, nego ovako. A kako? Veoma snažno, veoma duboko i jasno, ubjedljivo i izobilno. Kao onu vrstu hrane koja ima, pazite, najveći značaj. Jer bez tog učenja mi ćemo potpuno, a već se nalazimo u takvoj nevolji, ali ako budemo istrajavali u ovoj ravnodušnosti prema učenju otaca, potpuno ćemo biti bez orijentira. I onda nije ni čudo kad se sjate ove duhovne svrake sa svojom duhovnom ponudom. Pored ovakvog jela i ovakvog učenja koga crkva ima u izobilju i koje nam nude, praktično i serviraju, njime nas bukvalno hraneći kao oci svoju čeljad i majke svoju odojčad, sami sveti oci. Evo, ovo je jedan od otaca koji je zaista u istom ovom duhu i jasno i snažno i ubjedljivo i izobilno sveti otac Ignjatije izložio to učenje. Mateo asketski ogled. Motel se vatate za ove kablove sumnjive. Ko ćete ozbiljnu duhovnost, ako odlučite ozbiljno duhovno da živite, da uzmite ozbiljnu ponudu, ozbiljno učenje. Asketske oglede, ponavljamo, to je ozbiljno učenje. I još nešto, nije to učenje o lakom putu, bezbolnom. To učenje o tijesnom putu. I vidite, u njihovom asketskom sistemu to je glavna lekcija na koju se sve druge nadovezuju. Imate tri toma asketskih ogleda, imate prinos savremenom monaštvu, evo ga otočnik svetog Ignjatija Prijenčaninova, učenje svetih otaca Svete pravoslavne crkve uz njegova tumačenja i komentar. Gdje su svi drugi oci i učitelji? Nego prije će biti da mi u srcu nećemo tijesnim putem i onda nam je lakše za ovima koji obećavaju, a lažu. Ako onome što je željan znanja želiš da u svega nekoliko riječi preneseš duše spasonosnu pouku, onda mu ukaži na, ovo je sad citat iz svetog Marka Podvižnika, to je jedan od naših svetih otaca učitelja i nalazi se u prvom timu. Dakle, ako onome koje je željan znanja, a pretpostavimo da smo mi ovdje večera sabrani željni tog znanja, da preneseš duše spasonosnu pouku, onda mu ukaži na, pazite, tri vrlo bitne stvari. Na molitvu, pravu molitvu, ispravnu vjeru, vjeru pravoslavnu, jer molitva bez vjere tačne, vjere pravoslavne ne može biti molitva, i trpljenje patnji kojemu se dogode. Molitva ispravna, dakle tačna, to jest ortodoksna pravoslavna vjera, i trpljenje patnji. To je pouka onome koji želi da se uči, ozbiljno želi da se uči. Ukoliko izbjegne bilo šta od ovdje predloženog, on je neozbiljan i nije dostojan da bude učenik svetog pravoslavlja. Pomoću te tri vrste dobra zadobit će se i svako drugo dobro. Kraj citata svetog Marka Podvižnika. I zapamtite i ovo ime, sveti Marko Podvižnik, to je učenik svetoga Jovana Zlatoustog. Vrlo moćan otac, moćno učenje. Jedno od najkvalitetnijih, možete, naravno, nemojte se zalijetati, ali čisto da znate, imate ga u zborniku Filokalija Dobrotoljublje. Mada sveti otac Ignjatije sva ta učenja, pa i učenje svetog Marka Podvižnika usvojio i našoj generaciji onako primio umekšano, adaptirano. Učenje o trpljenju patnji uvijek se smatralo jednim od najvažnijih hrišćanskih moralnih predanja. Uvijek, pazite, nije to sad nešto novo. To je tako uvijek bilo. Pa znamo naš narod mnogo stradalni, jer naš srpski narod mnogo stradalni narod. Ovo je našem narodu, duhu našeg naroda poznato, vrlo blisko. Pa evo i ovdje među nama mnogi ne znaju sveto otačko učenje. Međutim, ono strpljen
spašen, je tako?
Pa to znamo svi. I ono bez nevolje nema bogomolje. To je prosto utkano u biće našeg mnogostradalnog krstonosnog naroda. Pazite, učenje o trpljenju, vidite kako to zvuči snažno, učenje o trpljenju, spasonosnom, mnogomoćnom trpljenju, uvijek se smatrao jednim od najvažnijih hrišćanskih moralnih predanja. U sadašnje vrijeme, kad je po promislu Božijem obrazovanje i spasenje monaha, ali uopšte i hrišćana, izloženo raznim napastima i iskušenjima, raznim duhovnim bogaštinama, krivim, naopakim, gordim, duhom ispunjenim učenjima, učenje o trpljenju patnji dobija najveći značaj. Ono je uvijek imalo taj značaj, ali danas kad smo ugroženi, pazite, ovo Sveti Ignjatije piše u svoje vrijeme, njegov vijek i naš 21. Nisu isti, mnogo toga se u međuvremenu izdešavalo od 18. pa kroz 19. i 20. evo nas u 21. vijeku. Dakle, ovo učenje o trpljenju je postalo, uvijek bilo važno, danas postalo najvažnije. Jer mnoga druga predanja su pretrpjela izmjene. Međutim, učenje o trpljenju crkva je sačuvala i predala nam ga kao gotovo jedini nama dostupan put spasenja. On će u nekim od svojih glava, to je upućeno i monasima, ali to odmah čitajte i svima drugima, da su patnje udio, onaj spasonosni udio savremenog, odnosno posljednjih generacija monaštva, to jest i hrišćana. Trpljenje patnji kao siguran put spasenja. Ako pokušamo na neki drugi način da se spasavamo brzo, pogotovo danas, upadamo u bezbroj vješto postavljenih zamki neprijatelja našega spasenja. Dakle, učenje o trpljenju patnji danas dobija najveći značaj. Ovoj temi posvećujemo dovoljan broj izvoda i svetootačkih dijela u ovoj knjizi s ciljem da savremenom monahu i hrišćaninu pruže ukrepljenje u patnjama koje su već nastupile i da im omoguće da se pravilnim razumijevanjem patnji, vrlo važno, pripreme za prihvatanje onih patnji koje još nisu nastupile, ali koje se možda slično tamnom, gromovitom oblaku prijeteći skupljaju u daljinu. I mi danas, braći i sestre, svi, bez obzira što smo trenutno na odmoru, međutim, gotovo da nema nikoga, bez obzira na snagu hipnotičkog duha ovoga svijeta, baš juče kad smo silazili u grad, to nekako bude zanimljivo kad odemo negdje na svetu liturgiju, pa kad se vraćamo svom manastiru iz ove brajičke stijene, pa vidimo gdje se zapravo nalazimo, onda vidite dejstvo magije. Snažan magijski duh koji tako bukvalno lomi volje kao šibice, i svezuje ljude i trpa ih tako u ove tamnice, ubjeđujući ih da je to idealno mjesto za odmor, a ponekoga i za kombinaciju sa duhovnim aktivnostima. A nema nikoga da ne vidi tamni i gromoviti oblak koji se nadvio nad rodom ljudskim, prijeteći velikim nevoljama, velikim stradanjima. Zato je ovo učenje, braći, jer mi te oblake ne možemo da odagnamo, duvajući u njih. Te nevolje će naići, to je izvjesno, ali treba se prije nego što zagrmi, prije nego što se temelji ne zaljuljaju, treba usvojiti ovaj duh, spasonosni duh, spasonosnog učenja o trpljenju nevolja, da bismo mogli ta stradanja spremni da dočekamo. Ovdje čujemo, to je knjiga Asketski ogled i drugi dio od istog svetog oca, svetog Ignjatije, poglavlje riječ utjehe stradalnicima monasima, i kroz nju i kroz riječ utjehe monasima on svakako utjehu nudi i svoj braći i sestrama, pravoslavnim hrišćanima. Sine moj, govori Sveto pismo. Evo sad, ovo je bio jedan kratak uvod, a sad da čujemo i nešto od tog učenja. Sine moj, ako prihvataš da služiš Gospodu Bogu, pripremi dušu svoju za iskušenje. Upravi srce svoje i budi nepokolebljiv. Sve što ti se desi, prihvati sa zadovoljstvom i u teškim preokretima svog poniženja budi dugotrpeljiv. Sa Sveti Otac nastavlja, uvodi nas u to učenje, pa kaže: nevolje su oduvijek bile znak izabranosti Božije. One su bile znak bogougodnosti i za patrijarhe, proroke, apostole, mučenike, prepodobne. Svi sveti ljudi su prošli uskim putem iskušenja i nevolja, podnosili ih i tako prinijeli sebe na blagougodnu žrtvu Bogu. I danas se na svete duše dopuštaju po volji Božjoj razna iskušenja, da bi se njihova ljubav prema Bogu potpuno i jasno otkrila. Ništa se ne dešava čovjeku bez odobrenja i dopuštenja Božije. To je mnogo važno da znam. Ništa. Što god da se desilo, desilo se ili po blagovoljenju, ili po dopuštenju Božijem. Hrišćanin koji želi da bude sledbenik Gospoda našeg Isusa Hrista i da postane po blagodati Sin Boži, što sve nisu mali ciljevi, rođen od Duha Svetoga, prije svega mora da postavi sebi kao pravilo, vidite vi, to su zakoni duhovni, ovdje nema pomjeranja, ovo ako hoćeš da poštuješ, aj naprijed, aj za nam, ako nećeš ovako, skloni se, nemoj da se guraš, ako nećeš, onda nisi dostojan ovog puta i ne možeš biti naš učenik, kažu sveti oci učitelji, a kroz njih i arhi učitelj, Gospod Hristos i njegov Otac, Duhom Svetim. Ako ovako nećeš, onda ne možeš biti učenik crkve. Zato, braći i sestre, vidite, i sami mi smo tu nekako muvamo se, ajde, to možemo baš tako i da nazovemo, muvamo se po tim sveštenim prostorima, međutim, nema učenika. Vrlo malo učenika, vrlo malo onih koji hoće ovo učenje da naslijede i da po njemu žive. Riječ je da hode za Gospodom, da poštuju ovaj raspored, ovaj duhovni poredak i duhovni zakon. Sve nešto onda izmišljamo ovako, onako i to ne vodi ničemu dobrom. Kaže, kako hoće da bude sledbenik Gospodnji, postane Sin Boži, po blagodati Duhom Svetim usinovljen, kaže, prije svega, ne poslije svega, no prije svega, prije molitvenih pravila, prije pokloničkih putovanja, prije izgrađivanja, što je vrlo opasno, duhovnih stavova, prije nego što ti se oči počnu otvarati za duhovna sagledavanja pod onim demonskim reflektorima. Posle sva ta viđenja, pa jedan holivudski film, pa ne možeš da ga isčeraš do kraja života. A kamo li jednu snažniju intervenciju lažne svjetlosti? Znate, to su vrlo opasna iskušenja. To čovjeka posle prati kroz čitav život, jedva da se oslobodi. Ako hoće da se oslobodi, a mnogi se navuku na tu svjetlost i počnu sebe da razvijaju u njoj. I vrlo brzo mogu da postanu neiscjeljivi. Dakle, prije svega, ne poslije svega, treba sebi da postavi kao pravilo, da prihvati kao svoju neizostavnu obavezu. Ovo su, vidite, teške, kratke, ali teške riječi svetih otaca. Jezgrovito učenje svetog pravoslavlja. Vidite, čim se sretnemo sa učiteljima, kako ona naša pobožnost, ona naša umišljenost, kako bi neđe da strkne, kako bi neđe da pobjegne, kako bi rado da prekine, kako bi najradije da više to nikad u životu ne čuje. Jer se ne poklapa sa našim mislima, sa našim bolesnim planovima i bolesnim učenjima i predanjima sa kojima se prečesto srijećemo. Dakle, prije svega mora da postavi sebi kao pravilo. Pazite, govorimo o pravilima, o molitvenim, duhovnim pravilima, evo ti ga pravilo. Prije svakog drugog, evo ti ga pravilo. Ovo postavi, pa ćemo onda dodavati kanone, onda ćemo dodavati akatiste, onda ćemo dodavati metanije, sklekove, čučnjeve, skokove i sve ono drugo. Prvo ovo postavi. Prije svakog drugog pravila, pa ćemo lako da se dogovaramo posle. Prvo kao pravilo, da prihvati kao svoju neizostavnu obavezu dobrodušno trpljenje svih nevolja. Dobrodušno, vidite, ne bilo kakvo trpljenje sa roptanjem, nego dobrodušno trpljenje svih nevolja. O Pazite, uključuje i gužvu u saobraćaju, je tako? I sve moguće. I pokvareni liftovi, i spori internet, i znate, nedostatak struje, vode u kupatilima, je tako? Ne radi klima u kolima, punjač je ostao kući i tako dalje. Pogledajte šta nam pada na pamet, koja su naša poređenja. Ali bez obzira, znate, ovo je pravilo i za nas ovakve. Od nečega mora da se krene. Ne možemo svi kao sveti Antonije Veliki, što kaže sveti Vladika Nikolaj, a neće sveti Antonije zauzet stav raj. Tako da ne treba očajavati. Treba prosto prihvatiti da vode neće biti do sutra. Kaže, dobrodušno trpljenje svih nevolja i tjelesnih stradanja, bolesti i uvreda od ljudi i nasrtaja demona i samog ustanka sopstvenih strasti. Prvo pravilo i neizostavna obaveza da sve dobrodušno podnosimo i dočekujemo svih nevolja. Vidite, recimo, kako mi odmah pravimo grešku, dođe recimo neka nevolja, neko stradanje, neka bolest. Tačno se vidi kako nismo ovoga duha, kako to nije naše pravilo, kako to nije dobrodušno prihvaćeno. Ili u duhovnoj borbi, znači, probije se neka strast, znači, mi odmah tako nezadovoljni, uspaničeni, obeshrabreni, tako, uvreda od ljudi, ne možemo da podnesemo jedan pogled, znači. Znak nepažnje, a da ne kažemo neko jače ispitivanje, i tu se odmah vidi ništavnost, duhovna ništavnost, nikakav duhovni kvalitet, nikakav. Posle možemo da sebe namještamo, što kažu, pred ogledalima i pred publikom, ali u duhovnom smislu to je nikakav kvalitet. Hrišćaninu koji želi da blagougodi Bogu, više od svega treba trpljenje i nepokolebljivo uzdanje u Boga. On mora neprestano da drži to oružje u duševnoj desnici, zato što naš lukavi neprijatelj, đavo, upotrebljava sva sredstva da nas za vrijeme nevolje baci u uninije, u čamotinju, i otme nam nadu u Gospoda. Bog nikada, ovo je isto sad duhovni zakon, Bog nikada, pazite, vrlo važno, nikada, ne dopušta na svoje istinske sluge iskušenja koja nadmašuju njihove snage. Vjeran je Bog, govori sveti apostol Pavle, koji vas neće pustiti da se iskušate većma nego što možete, nego će učiniti sa iskušenjem kraj, to jest izbavljenje, da možete podnijeti. Đavo, naš neprijatelj, budući da je i sam stvorenje i sluga Boži, dakle ograničenje Božijim promišljanjem o tvorevini i o čovjeku, ozlojeđuje dušu, dakle napada na srce. Međutim, ne onoliko koliko on hoće, to je isto vrlo bitno da znamo, nego onoliko koliko mu Bog dopusti. Eto da znamo, kad je i takva neka borba i ta duhovna tjeskoba koja dolazi od neprijatelja našeg spasenja, samoga zlog duha, da i u tome prepoznamo Božje dopuštenje. Dakle, treba da nas pritiska. Kako fino i u ovom duhu uči svetogorski starac Emilijan, a na jednom mjestu u pouci monasima kaže da uvijek treba da smo dobrog raspoloženja. Pa čak kaže, iako đavo bude u tvojoj postelji, ako leži na tvom krevetu, dakle, ako je Gospod dopustio da čak dijeliš postelju sa njim, pazite dok je to treba da ide i može da ide, kaže, lezi, samo ga zamoli da okrene glavu na drugu stranu. Ti makar ne diše zavrat. Kako je to dobrodušno podnošenje. Je li Gospod upustio? Izvoli, lezi, koju ćeš ti polovinu? Ovu, samo molim te, okreni glavu na drugu stranu. Taj dah, odnosno taj demonski smrad, makar toga da nas poštedi, tog daha oslobodi, da ga ne osjećamo makar na vratu. Eto, toliko je neđe blagosloveno da ištem. I tu se prima mir. Vidite dok to može da ide. Kakva je to nauka, moćna nauka. Nema što ti mene kao sveštenika da zoveš da se ja ćeram sa njim po tvojoj kući. Da trčim za njim sa trebnikom, ja i još nas desetorica, ili ja posle desetorice koji nisu uspjeli. Da ga lovimo tamo, da hajku pravimo. A što će ti to? Imaš i učenje. Imaš. Pa onda uči. Slobodno lezi. To je blagoslov. I mirno spavaj. Sve sa demonom u postelji. A kad mi hoćemo da nam ga iščeraju, pa onda vas zanađemo ove cirkusante koji isceruju demone, a ne znaju ni oni jedni da je to onda, znate, to je onda igrank. Đavoli to imate kod svetog Jovana Vesvičnika i kod drugih svetih otaca. Pa on kao bježi, pa kao izlazi, pa te on kao nešto sluša. Pa i tebe gura u gordost, tako predstavljate kao nekog isterivača duhova, tako širi onda svoju oblast. To nije nauka. Tako nije učenje. Znači imamo mogućnosti, još jednom, imamo mogućnosti sa samim demonima da liježemo i da ustajemo, a Boga u srcu, odnosno Božji blagoslov, da imamo i sa njim i u njemu mir. Kaže, ako čovjek zna koliko tereta može da nosi koja tovarna životinja, tim više beskrajna Božja premudrost zna koliko je iskušenje prilično svakoj duši. Prosto nema greške. A kako to meni da se desi? A što to meni, a što ne drugima? nije dobro, tačno se vidi, nije dobar duh. Bolesno je, drsko je, gordo je. Šta ti sumnjaš da Gospod zna šta radi, šta dopušta, koliko dopušta? Lončar zna koliko vremena mora da drži glinene sudove u vatri. Ako ih predugo drži, pući će. Ako ih premalo drži, bit će neupotrebljiv. Tim više Bog zna koje snage i stepena je i koje snage i stepena treba da bude oganj iskušenja za razumne sasude Božije, hrišćane, da bi postali sposobni da naslijede Carstvo nebesko. Na učenju svetog Makarije Velikog, a sveti otac Ignjatije je u duhovnom smislu prejemnik pored drugih, a posebno učenje svetog Makarije Velikog, a vidite, to su otci, tu nema polemike. A teško je doprijeti do njih, do njihovog imena, a kamo li do njihovog učenja. A vidite, da bismo doprli do njihovog učenja, mora da budemo sravnjeni sa zemljom, jer tu ćeš da učiš i da ćutiš. Tu ne, mi ovako u ovim našim, da kažemo, teniskim terenima, pa u šorcevima, pa tako malo se razmrdamo, onako debeli, tromi, ali ide to neka igra, imamo vas da publike, da neko navija za nas, mada to ni na što ne liči, ali kad se primaknemo ozbiljnim igračima, duhovnim šampionima, onda, braći i sestre, vi čujete da nije baš tako kako se nama čini da jeste i da se tenis ne igra onako kako ga mi igra. Pa kaže, onaj koji ne bude iskušan, išiban nevoljama, koji ne bude sazrijevao kroz mnoge nevolje, kaže, pa vidite, sveti Makarije veliki, to vam je duh sveti, kaže, taj je nesposoban, ovako on govori, nesposoban da naslijedi Carstvo nebesko. Šta god to značilo, takav ne može da naslijedi Carstvo nebesko. Nije dovoljno ispečen. To su ozbiljne riči. Ozbiljnih ljudi, makar je veliki. Evo, samo da znate da ne bude, a lako ćemo, to je Makarije egipatski, a gdje je Egipat, a gdje smo mi? Nije tako, braći i sest. Isti taj Makarije veliki se nalazi u ovom hramu. Sa vaše lijeve strane. U prirodnoj veličini. I on nam svojom freskom, pazite, svojim prisustvom kaže, ako ne budete išibani i ispečeni na vatri stradanja, nećete biti sposobni da naslijedite Carstvo nebesko. To poručuje sveti Makarije i nama koji se sabiramo u ovoj svetinji. I ne samo to, sve drugo što imamo u njegovom učenju. Evo baš kaže ovdje. Mladić nije sposoban da obavlja mnoge službe u svijetu. Nije sposoban da upravlja kućom, da obrađuje zemlju i da se bavi ostalim svakidašnjim poslovima. Dijete. Tako često i duše koje su već pričasnice Božije blagodati, pazite, primaju Božju blagodat, vidite, slava Bogu, većina nas ovdje sabranih je primila blagodat. To je nesporno. Bila bi ludost reći da nije tako. Ne, ne, ne. Svi mi primili smo blagodat. Ali, čekaj, stani momče. Nisam završio, kaže veliki starac. Gdje si to pojurio? Kućeš, gdje ćeš? A nisu to krila, nije to zrelost. Vrati se vamo, ako se ne vratiš, izgubi smo te. Kaže, tako često i duše koje su već pričasnice Božje blagodati, ali koje su neiskušane nevoljama, To je loša kombinacija, braću i sestre. Mislim, pazite, potencijalno je dobra. Imaš blagodat, e sad čekamo iskušenje, čekamo nevolje. Prosto čekamo. To je takav je to zakon. Primio si blagodat, e sad čekamo nevolju. A ne čekamo sad da skočiš, da svijetliš, je tako, da mirotočiš, da čudotvoriš, da prozireš. Ne treba nam to ništa. Imamo mi takve. Nego sad čekamo nevolju. Nešto da te pritisne. Da nešto ulje izvadimo iz tebe. Hladno ciljenje. Kaže, tako često i duše koje su već pričasnice Božije blagodati, ali koje su neiskušane nevoljama, koje im nanose zli duhovi ili neki drugi vid stradanja, kaže, neposvjedočene u tim nevoljama, dakle, ne znamo ko su, ono, lijepo izgledaš, je tako? Baš lijepo izgledaš, eno mu i brada porasla, eno se ublagoobrazio, kosu bješe puštio, šminku bješe napuštila, tako, sve fino, po poretku, lijepo izgledaše, što jes jes, međutim, čekamo nevolje, nevolja će da ga otkrije, iskušenje će da nam ga predstavi. Je li vjera ili nevjera? Kaže, neposvjedočene u tim nevoljama ostaju još u mladenaštu. Još su, tako reći, pazite, nesposobne za carstvo nebesko. I sad, pazite, ovo fino, sveti otac Ignatije, onako tkanje na tom otačkom umno-srdačnom razboju. Pa malo svoju misao, pa nekog svetog oca, pa svetog apostola, pa samoga gospoda. To je tkanje, znate, učenje. To je tkanje. Kaže, ako citira svetog apostola Pavla, poslanicu Jevrejima, kaže, ako li ste bez karanja, koje su svi iskusili, onda ste kopilat, a ne sinovi. Vidite, apostolsko mjerenje. Ako bismo bez kar u nekoj kao blagodati, a nema karanja, pazite, nema stradanja, nema tih, da kažemo, dopuštenja, koje su svi okusili. Onda ste, kaže, kopilat, a ne sinovi. Uzmite samo žitije svetog apostola Pavla, braći i sestri. Svako malo stradanje, 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 batine, 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 nevolje, nevolje, nevolje. I to sve ona granična stanja. Smrt mu je bila uvijek tu, pred očima. I treće nebo u grudima. Ovo je dato, vidite, Duhom Svetim, da bismo znali da mjerimo i sebe, da procjenjujemo i ono što nam se nudi. Bez karanja, to jest bez stradanja, a pričasnik si blagodati, kršten, miropomazan, pazite, pričešćen. I već se pričešćuješ sa krsta da piješ, a krst da izbjegneš. To je, braćo i sestre, hula. To je hula. To je jedan vid odricanja ili, ako hoćete, pričešćivanja na sud i na osud. S krsta da pijemo, a krst da preziramo. Iskušenja i nevolje šalju se čovjeku, pazite, šalju se, kao apostoli. Nevolja kao poslanik. Iskušenje kao apostol. kao preteča. I zaista, u svetogorskom predanju, kod svetog starca Josifa Isihaste, a to je zapravo svetogorsko predanje, imate gdje se kaže, svakom iskušenju ili prethodi ili slijedi blagodat, odnosno blagodatna utjeha. Jeste li u blagodati? Jesam. Čekaj ga. Tu je. Jesi li u iskušenju? Jesam. Čekaj je. Tu je. Ko? Blagodat. To je taj krug, vaspitna dinamika. Iskušenje, blagodat, iskušenje, blagodat. Iz blagodatnog mira u vatru provjere, kao provjeren u veću blagodat. U veće davanje, u nova sozrcanja. To tako ide. Svako duhovno stanje mora kroz vatru da prođe. Iskušenje i nevolje šalju se čovjeku radi njegove koristi. Duša odgojena, pazite ovo, duša odgojena kroz iskušenja postaje jaka, čestita pred svojim gospodom. Ako ona pretrpi sve do kraja, u nadi, u Boga, ne može biti lišena dobara koja je obećao Duh Sveti i potpunog oslobođenja od strasti. Vidite sad ovo, kaže. Ako duše predate raznim nevoljama, javnim, koje im nanose ljudi, putem kleveta ili raznih drugih tehnika, ili tajnim nevoljama, tajnim nastalim zbog ustanka u umu nepotrebnih misli, dakle unutrašnja borba sa pomislima, strastima, ili tjelesnim bolestima. Dakle, ako sve to pretrpe do kraja, vidite, bitno je da mi to nosimo, spremno, dobrodušno dočekamo i da budemo spremni da ćeramo do kraja. U međuvremenu mi ćemo da se molimo, ako je Božja volja da popušti, ali opet, dobro je da to ipak predamo vjerom, promislu Božijem. Da se mi tu mnogo ne petljamo. Sad ispade, eto, upali smo u neku jamu, svi su nas zaboravili, pa je najbolje da vrištimo, da kukamo, da lelečemo, ne bi li se neko sjetio nas i nepravedno odbačene i zaboravljene da nas nađe i da nas spasava. Dobro ću i sest, pa to je, mi tako vrijeđamo ljubav Božiju. Kada budemo spremni da nosimo do kraja, kaže, i to trpljenje i nošenje do kraja, kaže, takve duše će biti udostojene istih onih vijenaca kojih su udostojeni i mučenici i iste one slobode koju imaju mučenici. To je taj duh, isti duh, duh mučenika. Kaže, mučenici su podnosili iskušenje od ljudi, rado su predavali sebe mučenjima, pokazivali do same smrti hrabro trpljenje. I što je raznovrsniji i teži bio njihov podvig, sticali su tim veću slavu. Dobijali tim i veću slobodu prema Bogu, kao što je imaju i dan danas imaju, i na nju treba da računamo, braći i sest, veliku mučenicu. I velikomučenik Georgije i njegov sabrat Dimitrije i naši sveti mučenici, srpski narod mnogo stradalni, mnogo napaćeni, mučenički narod srpski, ima, braćo i sestre, u njima veliku slobodu, pazite, u njima, to znači u crkvenom, liturgijskom, pravoslavnom jedinstvu sa njima, mi imamo veliku slobodu pred Gospodom. Primjera radi, evo ovi koji nas pozivaju na nekakve slobode, koji nam diluju nekakva prava i obećavaju neku zaštitu. Oni, braćo i sestre, ne smiju ime Božije ni da spomenu. Lice Božije ne mogu da vide. Molitvu da prinesu, ništa od toga. Dakle, oni pred prestolom Svete Trojice nemaju nikakvu smjelost. Nikakvu smjelost. A naši mučenici imaju, velikomučenici, mučenici, imaju veliku smjelost. I mi, zato nas crkva uči da im se molim, da im se obraćam. Pa zato im i slavimo praznike, ikone, cjelivamo, pjesme pjevamo, molitve prinosimo, da se mole Bogu za nas kao oni koji imaju veliku smjelost. Ali i sami da budemo njihovoga duha, njihovim mučeništvom, njihovom vjerom, njihovom nadom, njihovim trpljenjem, da budemo nadahnuti, pa i mi svoje stradanje osmišljeno i osoljeno blagodaću mučeništva, da stepenujemo. I od jedne bolesti, braći i sestri, jedan bolesnik od, recimo, neke neizlečive bolesti, on ima mogućnost da postane mučenik. Nije nama prioritet, vidite, to treba da znamo, našoj crkvi, to jest našem Gospodu, pa nije prioritet da gdje god se ko razboli da ga odmah isceljuje. Vidite, recimo, ove lažne iscelitelje, oni odmah nastupaju sa pričom da za njih bolest gotovo da ne postoji. I kad im govorite o bolesti, oni to doživljavaju kao ličnu uvredu, jer u njihovom prisustvu, u prisustvu njih, dakle, moćnih čudotvoraca i iscelitelja, bolest ne može da postoji. I ako im govorite da bolujete od raka i pogledate ga, on kao da ste ga uvrijedili. Od prilike, ne možeš ti biti bolesan dok sam ja ovdje. Čekaj, kako ne mogu, pa to su metastaze. Ma nema metastaze dok sam ja tu. Ma to za mene ne postoji. To ćemo ovako da rišimo. Uzet ćeš ovaj korijen, pomiješat ćeš ga malo sa ovim i sa onim, popiješ, izvrtiš i tako dalje, i to je završeno. Ako je prošlo, onda ide tako. A crkva ne tako, braći se. Gospod neće da ti sil. On ti je dao tu bolest da boluješ. Ti je dao tu bolest da umreš. On ti je dao tu bolest da kroz krst vaskrsneš. Evo naš brat Goran Srepulja, jedan od onih koji je bio stalno tu sa nama i sa svojom porodicom u ovoj svetinji i na ovim sabranjima nedjeljnim. Otišao ovako, dobar dio vas to uopšte nije ni primijetio. Primio bolest, nosio 2-3 mjeseca i umro. I nije umro. Jer je vjerovao, ali pazite, vjerovao i svoju vjeru djelima, odnosno trpljenjem, pečatio. Jedno mu djece i na dan kad je umro i do dana današnjeg sa osmijehom na licu. Vedrija su bile te noći kad smo ih posjetili neposredno posle Goranove smrti i upokojenja. Vedrija, braći i sestre, vjerujte. No kad bi se odsjedila sva dobra raspoloženja, nevjerujuće djece, nevjerujućih roditelja. Na jedan jelenin osmijeh vrijedi više no sva ova naša namještena raspoloženja. To na dan kad je otac umrao. Smrt je prevaziđena. Gospod je to riješio. Jelena je tako, pa jest ona to djetinjim srcem osjeća. Otac joj je pomogao da to drži, da vjeruje u to. Dao joj je sjajan primjer. Mučenički posvjedoči. Kao mučenik se i pričestio par sati prije upokojenja. Dakle, to su sve, braći i sese, velike mogućnosti. Jesu li ti loši nalazi? Jesu. Su baš loši? Jesu. To su onda velike mogućnosti. Bez panike, polako, imamo ponudu za tebe. To fino privatiš, to fino nosiš, gospodski da poneseš, nemoj da se brukaš, da brukaš crku svoju, brukaš pretke svoje, brukaš familiju, da ih sablažnjaš, fino, gospodski, da umreš. Nosiš tu bolest, da umreš, da bi svjetlost vaskrsenja posvjedočio. Vidite sad i ovo, kaže. Kaže, kakve god bile nevolje kojima smo izloženi tokom zemaljskog života, one nikako ne mogu biti izjednačene sa dobrima koja su nam obećana u vječnosti. Jer mi imamo, braći se, sa velika obećanja. Pretrpi malo i dobit ćeš mnogo. Gospod obećava. Ili sa utjehom koju još ovdje daruje Duh Sveti. Ili sa izbavljenjem od vladavine strasti, kad te stradanje obrusi, kad te oganj očišćujućeg stradanja pretopi, pa se oslobodiš od strasti. Tačno je, jeza si ti na postelji. Tačno je da ne možeš nikud, ni rukom, ni nogom, sem pogledom i dahom. Međutim, vidi se na tebi, to se vidi, braći i sese, na teškim, ali blagočastivim bolesnicima, to se vidi da su im strasti otpušteni, da su oslobođeni od onog duha, nezdravog duha strasti. Se vidi na licu, na pogledu, očišćeni, nekako produhovljeni, prosvećeni, bukvalno preobraženi. Evo baš danas slavimo svetu veliku mučenicu Hristinu, imali smo mi, imamo i danas, ali gore na nebesima, sad već čuvenu Hristinu, koja je, kad smo je pratili na onaj svijet, vjerujte mi, izgledala kao carica tamo na hematologiji. Carica! Bukvalno, onaj krevet se pretvorio, bješe u tron. U tron, sva izbušena. Tu više nije bilo nikakvog mjesta za venu, ona je na kraju krajeva to i otkačila. Nije to više zaista imalo smisla. Vidite mladu ženu na tronu, čovječe, ko mučenicu. Vidite, u ognju ove blagodati, velikoga stradanja, dugogodišnjeg stradanja. To nije ono samo da si primijetio neki preobražaj, nego vjerujte mi, kao mučenica na nekom tronu, kao patuljci bili pored nje. Zadnjih dana nismo više mogli ni da je pratimo. To su. Odskakala, što kažu, iz blagodati u blagodat. Pritom, ništa skoro od crkvi ona znala nije, braći i sestri. Ništa. Ali je, pazite, u crkvu uvedena krstom. Mi puni informacija, puni nekakvih znanja, kao nekakve mašine, kao neki loši računari, sa nekakvom memorijom, tako to nešto, tako namrtvo naslagano, i vidite nekoga ko je u krstu, razumijete, u plamenu stradanja, izgledate smiješni pored nje. To se danas dešava. I isto tako Kristina, to je druga Kristina, ili da kažemo Kristina mlađa. Pamtite Kristinu ovu, dobar dio od vas ne pamti, ona je bila ovdje prije nego što će se neki od vas uključiti u duhovni život, ali Kristinu mlađu ste znali, otišla nedavno, isto, vrlo lako, potpuno predana volji Božijoj. Neko će to da smatra pa kao neodgovorna je, pa neće da vodi račun. A što da vodi račun? Hoćeš ti da je naučiš kako da doživljava krst, a nisi na krstu. Bi sa ljuljaške i ležaljke da joj govoriš kako da se namjesti da je krst ne žulja. Ili još gore da je ubijediš da siđe se krst. Otišao ko ptica. Mirna, potpuno sigurna. U obećanje, braćo i sestre, nadu položila. Da, i kaže, dakle, kakve god da su nevolje, ne mogu da se upoređuju sa obećanjima, sa utjehom koju Sveti Duh daje, sa otpuštanjem mnoštva, da, ovo je vrlo bitno, sa otpuštanjem mnoštva naših dugova. Vidite, jer mi smo svi prezaduženi. Naš dug je, kakav ja ću mi? Neisplatio. Uzalud se trudiš, kao isplatit ćeš ga, mada mnogi, u stvari svi oni koji ne uče nauku crkve, oni ne znaju da su dužni, pa onda i ne opraštaju dugove drugima, to je opasno stanje, ubitačno stanje. Naš dug je, braći i sestre, neisplativ. I pritom ne možemo da ga isplatimo ne za vrijeme životnog vijeka, nego da imamo desetine i desetine života. On se milošću otapa, a milost privlačimo, milost koja oprašta, trpljenjem. Kaže, otpuštanje mnoštva naših dugova kao neminovna posljedica dobrodušnog podnošenja nevolja. Jesi li se zadužio? Jesam. Jesi li se smrtno zadužio? To je smrtno se griješio. Jesam. Ispijaj nevolje. Pazite, sa blagodarenjem. I još nešto. Teško tebi ako nevolja ne bude. Ako ne bude nevolja, to je znak da te Gospod ostavi, to jest da ga nisi ni traži. I evo da, kažu ovo i zaključimo. Naše nevolje nam izgledaju teške upravo zato što nećemo da umremo za Hrista. Nećemo u njemu jedinom da zaključimo sve naše želje, kraju želja, jedini čovjekoljubče, kako mu crkva pjeva. Hoćemo nešto, hoćemo i njega, a zapravo nećemo, pa hoćemo i ovo, i ono, i želja ovakva, i želja onakva, i ovo. To, braći i sese, to ne može biti onome koji je hrišćanskim duhom probuđen. Njemu su sve želje zaključene u Hristu. Njemu su sve želje ispunjene u crkvi, u tajni pričašća. On nikakvih drugih želja više nema. Njemu su sve, to je ta jedina želja, ona je ispunjena i on stradanja lako nosi, lako poput lakokrilog vukašina jasenovačkog, klepačkog. Sinko, samo ti radi svoj posao. Meni je želja ispunjena. Ja ću to stradanje vrlo lako, jer za njega stradam i po njegovom dopuštenju ja ću to stradanje lako da podnesem. Ja ću njime da se pričestim. Ja ću taj tvoj nož, pazite, krvlju, da pomažem i da ostavim, pazite, neugasivo svjedočenje, neugasiv, moćan primjer, evanđelski primjer svom narodu, da se mnome ponosi, kao i današnjim svetim prebilovačkim mučenicima. Dakle, teške su nam nevolje zato što nećemo da umremo za Hrista, nećemo u njemu jedinom da zaključimo sve naše želje, sve naše nade, sav naš um, sve naše dostojanstvo, cjelokupno postojanje naše. Ako neko čezne da slijedi Hrista i bude njegov naslednik, onda on mora revnosno da podražava njegova stradanja. Svi koji vole Hrista, svi njegovi sledbenici otkrivaju, sad vrlo važno, otkrivaju provjera ljubavi, provjera duhovnog stanja, provjera duhovnog života. Kaže, svi koji ga vole, svi njegovi sledbenici otkrivaju i dokazuju svoj skroviti zalog, zalog srca, time što svaku njima poslanu nevolju trpe dobrodušno. Neka je blagosloveno. Ali i usrdno, i revnosno, i radosno, i blagodarno, polažući na Hrista sve nadanje. Takvo trpljenje, pazite, nije u pitanju mali dar, takvo trpljenje je dar Hristu. Taj dar primit će onaj koji ga smirenom i upornom molitvom izmoli od Hrista. To je na molitva naših svetih otaca. Ne tražim isceljenje, ne tražim da se nevolje prekrate, nego tražim duh trpljenja, da izdržim, da iznesem, ali ovako, blagodušno, usrdno, revnosno i radosno, dokazujući iskrenost želje na ovaj način, dakle, tražiš dar, ali dokazuješ iskreno želje kroz male provjere, trpiš blagodušno, znači zaista hoćeš, išteš, imaš dobru jekteniju, provjerit ćemo je. Znate, braće i sestre, ove naše jektenije, pa mi nismo ni svjesni koliko puta se ogriješimo i koliko nam je puta ta molitva na grije i na sud. Dobro i korisno dušama našim od Gospoda molimo. I mi kažemo, podaj Gospod. I Gospod kad ti da, mi to odbacujemo. Mi to nećemo. I mnogo toga drugog, zašto se molimo molitvama crkve, mi posle nećemo. Mi posle odbacujemo. Ulazimo u taj raskorak, u tu jednu, hajde kažemo, šizofreniju. Dakle, hoćeš ovaj dar? Hajde vidimo, hoćeš li stvarno. U malome da te provjerim. Dokazujući iskrenost želje, jer želja, pazite, možda bude i lažna, neiskrena, olukava. Ti imaš na ustima, imaš u pozi, ali ne potvrđuješ to životom. I takvu molitvu, braćo i sese, Gospod, ne samo što ne prima, a vidite, da će mi Gospoda da obmanemo, on poznaje srce i najtananije pokret duh, nego takvu molitvu Gospod oživljava kao provokaciju. Takve ljude ubacuje u posebne, vaspitno popravne program, ukoliko se na vrijeme ne smire i ne pokore. To može da bude poprilično bolno, dok ima nade. A kad je nema, onda sve bude lagano. U avionima, podmornicama, milijardama i milionima, a to je znak ostavljenosti, potpune ostavljenosti. Sveti oci kažu da se iz tih zona treba što brže sklanjati. Kako naš narod kaže, od takvih je i Bog digao ruke. Dakle, dokazujući iskrenost želje, kaže, dobit će bescijeni, vidite kako to važno naglašavati, to nije bilo kakav, to nije mali, nego bescijen dar trpljenja, prisiljavanjem i bolnim primoravanjem nevoljnog srca na trpljenje svih nevolja i iskušenja. Ovo je misao koju Sveti Otac Ignjatije primio i naslijedio od svetog i velikog Isaka Sirijskog, tajnovidca i svetog psihologa. Eto tako, braći i sestre, ovako mali jedan trzaj i znak dobre volje i naše i vaše. I ova jedna mrva sa otačkih trpeza, bogatih trpeza, pa ako ništa drugo da jezik, duhovni jezik, duhovna nepca osjete, makar i mrvu od otačkog hleba, od sveštenog hleba istinskog učenja koje nas poziva i uči da nam kroz mnoge nevolje, kao mnoge poslanike, valja ući u Carstvo nebesko, kakome nas te iste nevolje od Boga poslane, ukoliko ih dočekamo kao apostole i vode. Pa i mi zajedno sa našim svetim precima, našim svetim mnogo stradalnim, mnogo napaćenim, krstonosnim srpskim narodom, da možemo u duhu da kažemo, a da iza tih riječi stanemo, da onaj koji je strpljen, spašen, i da gdje ima nevolje, bit će i bogomolje, i gdje su mnoge nevolje, tu su i mnoge bogomolje. Ako neko nešto hoće da doda, i samo još nešto kratko dozvolite, to smo pripremili, samo nešto od svetog Antonija Velikog, vrlo bitno, jer ovo smo uvatili večeras ovu temu, ko zna gdje ćemo mi pameću biti sljedeće nedjelje, možda se sretnemo i u nekom od ovih klubova, možda svi, a možda samo neki od nas, sve je to moguće, pa onda da, eto samo da vidite kako, recimo, veliki sveti Antonije, koji je to duh, kako je to moćno, kaže ovako: kaže, veliku silu ima onaj ko se tokom čitavog života podvizava i svakodnevno je do posljednjeg daha oprezan, čuvajući se kušača koji ga progoni. Ovo vam je viđenje svetog Antonija Velikog. On se do kraja života molio, braći i sest, Gospod, kao danas vapaj apostola Petra, Gospode, pomagaj, pogiboh. Svim svojim bićem, toliko je bio smiren i svjestan da zaista bez Boga ne može učiniti ništa. Pazite, veliki Antonije, sa takvim raspoloženjem je i krenuo na veliki i blagodatni put. Do kraja. Oprezan do kraja. Nikad ubijeđen da je nepokolebljiv. Pazite, veliki Antonije. Sad uporedite to sa našom ubijeđenošću da smo mi već završili sve što je trebalo završiti i da se možemo opuštiti. Albert. Kaže, ja sam molio Boga da mi pokaže vojsku koja okružuje i štiti monaha. I vidio sam monaha okruženog svjetilima, to jest nebeskim silama. Ovo se sve odnosi i na hrišćane, podvižnike. Ali vidite, mora da bude pun program. Znači, do kraja svakodnevno i vrlo, vrlo oprezno. Kaže, ja sam molio Boga da mi pokaže vojsku koja okružuje i štiti monaha. I vidio sam monaha okruženog svjetilima, mnoštvom anđela sa isukanim mačevima u rukama, koji su ga čuvali kao zenicu oka. Pazite ovo. Vidite, ovo nisu halucinacije svetog oca. Ovo su viđenja, ovo su sozrcanja. Ne fata morgana, sozrcanje, duhovno viđenje. Koji su ga čuvali kao zenicu oka i čuo se glas s neba koji govori. Pazite sad ovo. Kaže, a odnosi se na Kaluđera, kaže, ne dajte mu mira dok pravedan živi u ovom svijetu. Pazite kakav blagoslov. Ne dajte mu mira. Ovamo imate joga manipulaciju i sve što je njoj slično. Dajte mu mira dok živi blesavo. Kad je ovako blesav, dajte mu onda taj kratki mir i taj smrtni udah. A Božji blagoslov drugačiji. Ne dajte mu mir. A pazite, čuvaju ga kao zenicu oka, ali da mu se ne da pokoja. A sad zašto? Vidjevši takvu vojsku koja je sa svih strana okruživala monaha, uzdahnuo sam i rekao sebi, o Antonije, sve je to dato monahu i uz sve to đavo ga savlada. Monah nerijetko pada. Monasi, braći i sestre, obzirom da su izašli na vruće linije i od strane demonskih sila su posebno zavedeni i posebne, da kažemo, specijalne jedinice iz podnebesja su određene da završavaju posao sa njima. Dakle, vrlo često, kako kaže sveti Antonije, to u ono vrijeme, monah nerijetko pada, nerijetko i gine. Znači, to je surova borba. Mi ovako od one dobre volje, pa to kao izgleda, ajde, tu smo u manastiru. Međutim, vidite, prođe neko vrijeme, pa godina, pa poslije 10, vidimo bilans, znači, to nije isto male žrtve. Tu se vrlo često gine. Ali sad kaže sveti Antonije, pa je li moguće ovakvu vojsku, pazite, isukani mačevi, nebeske sile i zapovijest i blagoslov da ga čuvaju kao zenicu oka. I da on i pored takve podrške padne. Kako to? Kaže, i dođe mi glas, pazite, odgovor to, sveti otac razgovara sa nebesima, pa on pita, a njemu nebo odgovara, dođe mi, kaže, glas, kaže, dođe mi glas od milosrdnog gospoda, koji reče: đavo, ovo se odnosi kako na monahe, tako i na sve hrišćane, podvižnike, đavo nikoga ne može da obori, on takvu vlast nema. Jer ja sam došao, govori Gospod, primivši na sebe ljudsku prirodu i smrvio sam u prah silu njegovu. Nego sam čovjek svojom pohotom i sladostrašćem i gordošću visokoumljem obara sebe i pada. Upitao sam, zar je svakom monahu data takva sila? I bili su mi pokazani mnogi monasi koji su je se udostojili. Tada sam uskliknuo i rekao: blažen je ljudski rod, naročito vojska monaška, kad ima tako milosrdnog i čovjekoljubivog Boga. Stoga se postarajmo o našem spasenju, nemojmo ga zanemariti, kako bismo se udostojili Carstva Nebeskog, uz pomoć blagodati i milosrđa Gospoda našeg Isusa Hrista, kome neka bude slava u vjekove sa Ocem i Duhom Svetim. I sad kratak komentar Svetog Ignjatija. Ovdje, kao najveća utjeha, služi s jedne strane svjedočanstvo o obilnoj, ne bilo kakvoj, već obilnoj pomoći Božjoj, koja prati svakog podvižnika pobožnosti, naročito istinskog monaha, zbog njegovog smirenog samopodricanja. S druge strane, svjedočanstvo o tome da za sve vrijeme zemaljskog stranstvovanja, jer ovo, braći i sest, a ne može ovo da bude zadnja stanica, ovo ne može da bude jedina naša nada i investicija. Ovo je stranstvovanje. Ovdje nema postojana grada, niko. Kaže, što za vrijeme zemaljskog stranstvanja slugi Božijem nije dato da prebiva u spokojstvu, nego u borbi i podvigu, ne dajte mu mir. To nam je nauk, da ne klonemo duhom kada vidimo da smo neprekidno izloženi različitim nevoljama. Jer takva je volja Božija za nas. Tako i mi kad smo u nevoljama, da znamo da smo u zenici oka svetih mnogo okih heruvima i brzih ognjenih i šestokrilih serafima, da je blagoslov Gospodnji da nam ne daju mira, da se ne bismo vezivali za zemlju, nego ognjem stradanja i provjereni i prekaljeni, da budemo sposobni i zreli za Carstvo Nebesko. Koga daj Bože i mi molitvama svetih otaca i svetih mučenika da se udostojimo. Sutra sveta liturgija u 8. Je tako? Malo prije. 15:08. Pa eto, izvolite ko hoće, proslavimo uspenije Svete Ane, majke Presvete Bogorodice, dok smo mi večeras ovdje sabrani na Svetoj gori Atonskoj, u čuvenom skitu, svetogorskom skitu Sveta Ana, koje živi upravo po ovom predanju, gdje se nevolje trpe, gdje se nevoljama kauđeri pričešćuju. Služi se svenoćno bdenje, veliko svenoćno bdenje, tamo su danas i svih kelija, kako svete Ane, tako i male svete Ane, Novog Skita, Katunakije, Kavsokalivije, iz drugih velikih svetogorskih manastira, kelije i skitova, svi sabrani na predivnom mjestu, u sabornom hramu, gdje se nalazi i njeno stopalo, tako da eto njihove molitve i nas pokrivaju, a mi ovdje u manastiru blagoslovom Majke Božje imamo jednu česticu moštiju njene majke, pa eto, da se i time ukrepljujemo na ovom putu kroz mnoge nevolje koji vodi u Carstvo Nebesko. Hvala na strpljenju i pažnju.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Kroz mnoge nevolje, koje je održao 6. avgusta 2017. godine u Podmajinskoj svetinji. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.